Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem is-semija ta' Campus FM, jiena Silvio Camilleri natikom merħba għal dan il-programm Melodiji u Kuluri. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur tas-seklu 18 Carl Philipp Emanuel Bach, wieħed minn uliet Johann Sebastian Bach. Carl Philipp kien rikonoxxut ferm fi żmienu u ġieli l-popolarità tiegħu kienet tiżboq lil dik ta' missieru. Kompożituri bħal Haydn u Beethoven kienu jistudjaw ix-xogħlijiet tiegħu. Ta' Carl Philipp Emanuel Bach ser nisimgħu it-tielet moviment Allegro assai li jala l-kunċert tal-violonċell in la minore. L-interpretazzjoni hija tal-Bernmet Sinfonietta imexxija mis-surmast Richard Stadt u s-solist li doq il-violonċell huwa Tim Hugh.
Thank you.
Smajna t-tielet moviment Allegro assaj li jala il-kunċert tal-violonċell in la minore ta' Carl Philipp Emanuel Bach. L-interpretazzjoni kienet dik tal-Bernmet Sinfonietta imsiem is-surmast Richard Stadt u s-solist li da' il-violonċell kien Tim Hugh. Ix-xogħol li għandim ħejji issa huwa tal-kompożitur Dmitri Shostakovich u joħodna lura għall-1926. Din hija l-ewwel sinfonija tiegħu u kienet il-kompożizzjoni finali li kienet mistennija minnu biex jiggradwa mill-Konservatorju ta' Leningrad. Din is-sinfonija intlaqet tajjeb ferm meta ntellet tal-ewwel darba. Is-sinfoniji ta' Shostakovich barra milli huma xogħlijiet validi fejn tidħol il-kompożizzjoni huma wkoll interessanti għaliex huma relatati mal-ġrajiet li kienet għaddejja minnhom l-Unjoni Sovjetika fil-perjodu. Hekk kif l-ewwel sinfonija ta' Shostakovich tellet għall-ewwel darba fil-pubbliku, xi kompożituri Ġermaniżi fehmu li dan ix-xogħol kien jirrifletti wkoll il-biżgħat ta' Shostakovich mis-sistema komunista ta' dak iż-żmien. Minħabba f'hekk ix-xogħol ittella wkoll f'Berlin. Nisimgħu l-ewwel moviment Allegretto Allegro non troppo mill-ewwel sinfonija ta' Dmitri Shostakovich fejn l-interpretazzjoni hija tal-Philadelphia Orchestra imexxiem is-surmast Eugene Ormandy.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment Allegretto Allegro non troppo mill-ewwel sinfonija ta' Dmitri Shostakovich, l-interpretazzjoni kienet dik tal-Philadelphia Orchestra imexxjem sur-Mast Eugene Ormandy. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika min-naħa ta' Miles Davis, li forsi huwa l-aktar rinomat għall-albums tiegħu ta' snin 50 u 60 li llum il-ġurnata jitqisu bħala klassiċi tal-jazz. Ta' minn ngħidu li Miles Davis baqa' jipproduċi l-mużika prattikament sa ftit qabel miet u fis-sena 1985 ħareġ l-album tiegħu You're Under Arrest. Qalb siltiet li jittrattaw temi soċjali, Miles Davis daħħal ukoll verżjonijiet tiegħu ta' żewġ kanzunetti popolari, Time After Time ta' Cyndi Lauper u Human Nature ta' Michael Jackson. Hija din il-verżjoni tal-aħħar li ser nisimgħu aħna. Thank you. Smajna l-verżjoni ta' Miles Davis tal-kanzunetta Human Nature, oriġinarjament interpretata minn Michael Jackson. Ix-xogħol li jmiss huwa tal-kompożitur Malti Carmelo Paċ, wieħed mill-aktar kompożituri importanti ta' pajjiżna tas-seklu 20. Minn fost l-att kbir ta' xogħlijiet ta' Carmelo Paċ, aħna ser nisimgħu Fields and Butterflies li huwa l-ewwel moviment minn Three Maltese Pictures tal-1955. L-interpretazzjoni hija tal-pjanista Ramona Zammit Formosa. Smajna Fields and Butterflies minn Three Maltese Pictures ta' Carmelo Paċ, esegwit mill-pjanista Ramona Zammit Formosa. Ser inkomplu bil-mużika ta' George Gershwin. Fil-bidu ta' snin 30, Gershwin mar Hollywood sabiex jikteb mużika għal-films. Għalkemm l-aktar li kien jikteb kienu kanzunetti popolari, qatt ma qatt lura milli jikteb mużika oħra b'format aktar klassiku. Il-kompożizzjoni ta' Gershwin li ser nisimgħu hija Cuban Overture li tfakkarna fir-ritmu tas-salsa li kien jintuża wkoll mill-mużiċisti jazz speċjalment lejn l-aħħar ta' snin 50. Il-Cleveland Orchestra hija mmexxija mis-Sur Mast Lauren Mazel. We'll be right back. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa l-perit Dr. Claude Busuttil li ħa l-grad ta' Masters mill-Università ta' Firenze u riċentement ħa d-dottorat mill-Università ta' Rouen fil-Normandija fejn stħarreġ dwar l-influenza tal-arkitettura militari Franċiża fuq dik Maltija. Dr. Claude Busuttil ilu jiprattika bħala perit sa mill-1999 u għaw koll lecturer fl-International Institute for Baroque Studies fl-Università ta' Malta. Claude Busuttil kiteb ukoll numru ta' pubblikazzjonijiet dwar arkitettura u restaur. Claude, nirringrazzjaw kelli qiegħed magħna għal darb'oħra, għal din il-ġimgħa ser inkomplu nitkellmu dwar il-bini tal-Belt Valletta. Issa l-ġimgħa l-oħra minna aċċenn għad-deċiżjoni tal-Avallett wara l-assedju l-kbir illi jibda bil-bini ta' belt ġdida. Imma qabel din id-deċiżjoni kien hemm xi proġetti oħra għal belt bħal din?
Iva, fil-fatt il-ħsieb kien diġa hemm, speċjalment wara l-attakk li kienu għamlu t-torok fl-1551, meta kif nafu kważi l-popolazzjoni totali kollha ta' Għawdex ittieħdet bħala l-sira saru l-sira, fl-istess ħin ġiet assedjata Tripli ġewwa l-Libja u ittieħdet ukoll mill-Ottomani. Dana ovvjament allarma bil-kbir l-Ordni ta' San Ġwan, għax ovvjament wara Rodi, wara dik l-esperjenza qarsa li kellhom fl-assedju ta' Rodi, wieħed irid jgħid, ħasbu u ħasbu sew illi Malta kienet se tkun it-tieni vittma tagħhom. U allura bdew jaħsbu serjament biex jibnu fortizza. Fi żmien Claude de la Sengle, fil-fatt diġà kien nieda il-bini tal-belt tal-Isla, jew dik li nafuha bħala Senglea msemmija għal Grammastru stess. U fil-fatt din għalkemm ħafna iżjed ċkejkna mill-Belt Valletta, kienet speċi ta' mudell ejnejdu hekk jopprova għal dak illi wieħed seta' jimmaġina dak iż-żmien għal Belt Valletta. Però kien hemm proġetti mbagħad anki ta' inġinieri magħrufa ġewwa l-Italja li kienu ġew għaw Malta, wieħed minnhom huwa Bartolomeo Genga li ġil Malta fl-1558. U għamel proġett interessanti ħafna li għanna fl-arkifji il-pjanti tagħhom.
Però għanna l-pjanti ma il-proġett ma sarx.
Il-proġett li għatma kienadu ma nbedix u inġinier ieħor importanti ħafna kien Baldasser Lanċi Taljan ieħor li kien ġie mid-dukat ta' Urbino fl-1562.
U dawn il-proġetti kienu intizi għal xi post partikolari allura?
Il-proġetti kienu għal-bini tal-Monti Xiberras. U qed ngħid il-Monti Xiberras għaliex il-proġett fil-fatt ta' Genga kien jinkludi anki dik l-erja li llum hemm il-Furjana. Kien diġà fl-1550-iet inbniet il-Fortizza ta' Santirmu, forma ta' stilla mill-inġinier Spanjol Pedro Prado. Imma l-ġenga kif id-dizinja l-belt kien hemm distakk bejn il-fortizza u s-swar tal-belt l-ġdida kif ipproponija u.
Distakk ġifieri kien hemm spazju vojt?
Kien hemm spazju vojt bejnietu pjuttost sostanzjali. Fil-waqt li ta' Baldasser Lanċi inkludi il-forti ta' Santirmu kif naraw għallum fil-reċent appuntu tal-swar tal-Belt Valletta.
Kien hemm xi raġuni għaliex dawn il-proġetti li kien hemm qabel ma seħħewx u la Valletta għamel proġett ġdid?
Kienu iżjed konsiderazzjonijiet finanzjarji, il-proġett kien hemm, kien fi ħsiebhom li jagħmluh, però kienu għadu qegħdin jiddiskutu u jaraw kif se jagħmluha, kif se jagħmlu. Barra minn hekk kien hemm periklu kbir illi imminenti ta' assedju, ġifieri ġa kienu qed jafu li probablement allura bdew iktar isaħħu il-fortifikazzjonijiet eżistenti ġewwa l-Birgu l-Isla jippruvaw jirranġaw dak li kellhom.
Tajjeb, issa binjiet prominenti li nsibu fil-Belt Valletta huma l-Bereċ. Xi tgħidilna dwar dawn il-Bereċ?
Mela, insibu ħafna perex tal-lum il-ġurnata minkejja li fis-tieni gwerra dinjija tlifna żewġ perex importanti, il-berġa ta' Franza fi triq nofsinhar u il-berġa ta' Alvernja li kienet il-qorti wkoll iktar tard fi triq illum Repubblika. Il-berġa tal-Ġermanja sfortunatament kienet diġa ġiet imwaqqa biex jinbena il-katedral tal-Anglikani fis-seklu 19. Daw kienu l-ewwel tnejn speċjalment kienu żewġ bereċ interessanti ħafna, speċjalment dik tal-Vernja li kienet enormi, kienet kbira ħafna, u mbagħad ovvjament għadna naraw sal-lum il-berġa tal-Italja, il-berġa ta' Kastilja spettakolari, il-berġa ta' Aragona li għada minn tal-bidu ta' Kassar, ta' Girolamo Kassar, u l-berġa ta' Provenza l-istess fi triq ir-Repubblika. Dawn huwa patrimonju arkitettoniku importanti ħafna. Il-berġa ta' Kastilja u l-berġa tal-Italja kif ukoll anki dik ta' Provenza ġew immodifikati, ta' Kastilja pratikament li reġed ġiet mibnija mill-ġdid fl-1751 fuq stil barokk matur.
Tajjeb, Claude, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika. Thank you. Mill-ewwel ktieb ta' Etudes ta' George Ligeti smajna Autumn in Warsaw, il-pjanista kienet Idil Biret. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika ta' ġeneru aktar popolari mill-vuċi ta' Kate Bush, kantawtriċi Ingliża li bdiet il-karriera tagħha fl-aħħar ta' snin 70 meta kellha 19-il sena. Nistgħu ngħidu li Kate Bush kellha karriera twila u produttiva, anke jekk wara snin design naqset l-impenji tagħha fix-xena mużikali wara li saret omm. Kate Bush ħarġet numru ġmielu ta' albums fejn ġeneralment jispikkaw l-abiltajiet vokali tagħha flimkien ma' kompożizzjonijiet ta' stoffa. Is-silta ta' Kate Bush li qed nagħżel hija Burning Bridge li ħarġet fl-1985 bħala B-side ta' kanzunetta oħra tagħha.
Oh,
smajna Burning Bridge ta' Kate Bush. Hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq niżżihajr lil Dr. Claude Busuttil li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniku tal-programm Carmenu Grek. Nixtieqilkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu Melodiji u kuluri. Programm mħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u Kuluri li diġa xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.